Gambar nomor 27. Amu kita lah yakin dan percaya dengan Tuhan Yesus, kita dikatakan jemu Kristen. Jemu Kristen ni dia boleh berkelakuan luak jemu dia belum percaya dengan Tuhan Yesus. Jemu Kristen ni dia ndak berbuat jahat. Dia ndak nuruti tuapau dia dikatakan firman Allah dalam Alkitab. Alkitab mengatakan jemu Kristen harus ngasih Allah ngan nyayangi jemu lain. Jemu Kristen ni dia boleh menogawia. Ni dia boleh membunting duau. Ni dia boleh belagau. Ni dia boleh maling. Ni dia boleh nipu. Ni dia boleh nyembah keramat. Ni dia boleh nyembah keris. Atau nyembah roh-roh jemu mati. Jemu Kristen cuma boleh nyembah atau minta tolongan Allah dalam nama Tuhan Yesus.